Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Suntem bucuroși să fiți împreună cu noi la studiul școlii de sabat. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, suntem Otilia Dana Fidileș,
Maria Teodora Scuipici,
iar la pupitrul tehnic, Denis Androne. Titlul studiului din această săptămână este
Judecat și răstignit,
iar textul de memorat se găsește în Marcu, capitolul 15, versetul 34.
Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Marcu, capitolul 15, este miezul narațiunii patimilor. Prezintă procesul Domnului Iisus, condamnarea lui, batjocura din partea soldaților, răstignirea și apoi moartea și îngroparea lui. Evenimentele din acest capitol sunt prezentate scurt și la obiect, cu detalii clare, cel mai probabil pentru că autorul lasă faptele să vorbească de la sine. În întreg capitolul, paradoxul sau ironia de situație joacă un rol important. De aceea este nevoie să avem o definiție clară a ceea ce este paradoxul. Acesta are deseori trei componente. 1. Două niveluri de sens. 2. Cele două niveluri se află în conflict sau se contrazic unul pe celălalt. Și 3. O persoană care nu observă paradoxul sau ironia situației nu realizează ce se întâmplă și nu știe că ea este cea care va suferi consecințele. În săptămâna aceasta, de la întrebarea lui Pilat, ești tu împăratul iudeilor? La soldații batjocoritori, la semnul de deasupra crucii, la batjocura liderilor religioși, pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Și până la apariția neașteptată a lui Iosif din Arimateea, capitolul este plin de paradoxuri sau de ironii dureroase care dezvăluie însă adevăruri categorice despre moartea Domnului Iisus și despre semnificația acesteia.
Ești tu împăratul iudeilor?
Să ascultăm Marcu, capitolul 15, versetele de la 1 la 15.
Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștilor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns, voiți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: Dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: Răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: Răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit.
Întrebarea 1. Ce situații paradoxale sau ironice observe aici? Pilat din Pont a fost guvernator în Iudeea în anii 26-36 după Hristos. Nu a fost un conducător blând, iar unele dintre acțiunile sale au generat consternare în rândul locuitorilor. Procesul lui Iisus în tribunalele evreiești s-a încheiat cu condamnarea acestuia la moarte pentru blasfemie. Dar în majoritatea cazurilor, în timpul stăpânirii romane, evreii nu puteau decide execuții, așa că l-au dus pe Iisus la Pilat pentru condamnare. Nu se menționează acuzația adusă lui Iisus în fața lui Pilat, dar o putem deduce din scurta întrebare pe care Pilat i-o adresează lui Iisus. Ești tu împăratul iudeilor? În vremurile Vechiului Testament, Israel își ungea regii, așadar nu e greu de înțeles cum termenul Mesia, unsul, putea fi răstălmăcit pentru a însemna pretenția la un omagiu în calitate de rege și, prin urmare, a rivaliza cu Cezarul. Astfel, Iisus a fost acuzat în fața Sinedriului de blasfemie, în timp ce acuzația prezentată în fața guvernatorului a fost de răzvrătire, care ar fi dus la moarte. Ironia situației constă în faptul că Iisus este atât Mesia, cât și împăratul iudeilor. Condamnarea lui pentru blasfemie și răzvrătire a fost greșită, ar fi trebuit să primească în schimb omagiu și închinare. Cu toate acestea, Iisus acționează în continuare într-o manieră regală. Răspunsul dat de el lui Pilat, tu însuți spui, este un răspuns vag, care ocolea o asumare. El nu neagă acest titlu, dar nici nu îl confirmă. Acest răspuns poate sugera că el este împărat, dar de altă natură. Marcu, capitolul 15, versetul 6, introduce în narațiune obiceiul de eliberare a unui deținut cu ocazia Paștelui. În Marcu, capitolul 15, versetul 9, Pilat întreabă dacă să îl elibereze pe împăratul iudeilor și, deși este posibil ca el să fi fost ironic, el însuși ajunge victima ironiei. Marcu, capitolul 15, versetele 9 și 10, exemplifică ce înseamnă să înțelegi sau să nu înțelegi ceva. Pilat înțelege că liderii religioși l-au denunțat pe Iisus din invidie, dar nu înțelege și că, întrebând mulțimea, face jocul liderilor religioși. Aceștia instigă mulțimea și cer răstignirea lui Iisus. Pilat se eschivează. Răstignirea era un mod îngrozitor de a muri, în mod special pentru un om pe care el îl considera nevinovat. Cât de dureros de paradoxal este faptul că guvernatorul păgân voia să îl elibereze pe Mesia, în timp ce conducătorii religioși îl voiau crucificat.
Ce te poate împiedica să urmezi mulțimea atunci când te confrunți cu o mare presiune în acest sens? Plecăciune, împăratul iudeilor.
Să ascultăm Marcu, capitolul 15, versetele de la 15 la 20.
Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune, împăratul iudeilor! Și-l loveau în cap cu o treistie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească.
Întrebarea 2. Ce i-au făcut soldații lui Iisus și care este semnificația acestui gest? Romanii recurgeau la o formă crudă de bătaie pentru a-i pregăti pe prizonieri pentru execuție. Victima era dezbrăcată, legată de un stâlp și apoi biciuită cu bice din piele care aveau prinse pe ele bucăți de os, sticlă, pietre și cuie. După ce Iisus a fost biciuit, soldații însărcinați cu executarea lui au continuat să-l umilească, îmbrăcându-l într-o mantie de purpurie, punându-i pe cap o coroană de spini și numindu-l în batjocură împăratul iudeilor. Grupul de soldați este numit ceata ostașilor sau cohortă, însemnând în acest caz între 200 și 600 de oameni. Ironia situației sau paradoxul din această scenă este evident pentru cititor, pentru că Iisus este chiar împărat, iar cuvintele ironice ale soldaților proclamă acest adevăr. Acțiunea soldaților era o parodiere a modului în care soldații îl aclamau pe împăratul roman cu cuvintele „Plecăciune, Cezar, împărate!”. Prin urmare, există o comparație implicită cu împăratul. Iisus a suportat batjocura manifestată în trei feluri. A fost lovit în cap cu o trestie, a fost scuipat, a primit omagiul insultător al unora în timp ce se plecau pe genunchi înaintea lui. Toate aceste trei verbe de acțiune sunt exprimate în greacă la timpul imperfect. În acest context, acest timp exprimă ideea de acțiune repetitivă. Așadar, au continuat să-l lovească, au continuat să îl scuipe și au continuat să îngenuncheze înaintea lui în semn de omagiu batjocoritor. Iisus îndură toate acestea în liniște, fără a reacționa în niciun fel. Modelul tipic al execuției romane prin răstignire presupunea ca persoana condamnată să poarte dezbrăcată crucea până la locul execuției. Acest model urmărea din nou să umilească total persoana și să o facă de ocară înaintea comunității. Evreii însă detestau nuditatea în public. Marcu, capitolul 15, versetul 20, notează că l-au dezbrăcat de roba purpurie și l-au îmbrăcat iarăși cu hainele lui. Aceasta pare o concesie pe care romanii au făcut-o pentru evreii din acea perioadă și din acel loc. Gândește-te la ironiile de situație sau la paradoxurile prezentate aici. Plecăciunile lor și omagiul adus lui Iisus ca împărat, toate în batjocură, în timp ce Iisus era într-adevăr împăratul nu doar al iudeilor, ci și al lor.
Acești bărbați nu aveau nicio idee ce făceau. De ce totuși neștiința lor nu va fi o scuză în ziua judecății? Răstignirea.
Să ascultăm Marcu, capitolul 15, versetele de la 21 la 38.
Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: uă, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos.
Întrebarea 3. Ce paradox dureros apare în aceste pasaje? În acest punct al narațiunii patimilor, Iisus este o victimă tăcută, controlată de oameni care și-au propus să-l ucidă. În întreaga Evanghelie până la arestarea lui, el a fost cel care controla situațiile. Acum el este cel controlat. Deși era un predicator itinerant robust, bătaia, lipsa de hrană și de somn l-au epuizat până acolo încât a fost nevoie ca un străin să îi care crucea. La locul execuției a fost dezbrăcat, iar hainele au devenit proprietatea soldaților care au tras la sorți care să le ia. Răstignirea era o metodă de execuție destul de nesângeroasă. Cuiele folosite pentru fixarea pe cruce erau cel mai probabil înfipte în încheietura mâinii, unde nu se găsesc vase de sânge importante. Palma nu are structurile necesare pentru a susține greutatea trupului la crucificare. Nervul median care trece prin centrul antebrațului era strivit de cuie, provocând dureri îngrozitoare în tot brațul. Respirația era dificilă. Pentru a respira cum trebuie, victimele răstignite trebuiau să se împingă cu picioarele în cuie și să-și îndoaie brațele, ceea ce le provoca din nou dureri chinuitoare. Asfixierea era una dintre cauzele posibile ale morții. În timpul răstignirii, Iisus a fost supus unor mari batjocuri și umilințe. În virtutea motivului literar al tainei revelației din Evanghelia după Marcu, Iisus făcea apel la tăcere și la ținere în secret a identității lui. Titlurile precum Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul nu au apărut des în narațiune. Acest aspect se schimbă la cruce. Nu poate fi ascuns. Este o ironie de situație că liderii religioși sunt aceia care folosesc aceste titluri tocmai pentru a-l ironiza pe Iisus. Cum se mai condamnă singuri? Una dintre declarațiile lor batjocoritoare iese în evidență. În Marcu, capitolul 15, versetul 31, aceștia afirmă: pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Pentru a scoate în evidență neputința lui pe cruce, aceștia afirmă că pe alții i-a ajutat. Prin urmare, în mod paradoxal, recunosc că el este salvatorul. Paradoxul merge și mai departe. Motivul pentru care nu putea sau nu voia să se salveze era pentru că pe cruce îi salva pe alții.
Ioan, capitolul 1, cu versetele 1 până la 3. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ce ne spune acest pasaj despre Domnul Iisus, același Iisus care este răstignit aici în Marcu? Cum putem ajunge să înțelegem ce înseamnă moartea lui Hristos pentru noi? Părăsit de Dumnezeu.
Să ascultăm Marcu, capitolul 15, versetele de la 33 la 41.
La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit, ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim.
Întrebarea 4. Care sunt singurele cuvinte ale lui Iisus de pe cruce consemnate în Marcu? Ce înseamnă moartea lui Hristos pentru noi toți? Evanghelia după Marcu prezintă crucea ca pe un loc foarte întunecat, atât fizic cât și spiritual. Un întuneric supranatural care s-a lăsat peste calvar în acea zi de vineri, cam de pe la ora prânzului până la 3 după amiaza. Cuvintele lui Iisus de pe cruce sunt numite strigătul de abandon, în care el se roagă apelând la Dumnezeu și întrebând de ce a fost părăsit. Iisus citează Psalmii, capitolul 22, versetul 1. Alte trimiteri la același psalm apar în Marcu, capitolul 15, versetele 24 și 29, indicând că scripturile se împlinesc prin moartea Domnului Iisus. Chiar și în complotul malefic al oamenilor, tot se împlinește voia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Iisus de pe cruce sunt redate în aramaică împreună cu traducerea. Cuvintele Dumnezeul meu, Dumnezeul meu sunt Eloi, Eloi în acest verset. Pare că Iisus îl strigă pe Ilie. Aceasta este greșeala făcută de unii martori. Ceea ce uimește este paralela dintre botezul lui Isus și evenimentele de la cruce.
La botez, Ioan îl botează pe Isus. La cruce, botezul lui Isus. La botez, Ioan, care îl simbolizează pe Ilie. La cruce, strigarea lui Ilie. La botez, cerurile se deschid. La cruce, perdeaua se despică. La botez, Duhul. La cruce, Iisus își dă Duhul. La botez, vocea lui Dumnezeu, care spune, Fiul meu prea iubit. La cruce, sutașul care spune, Fiul lui Dumnezeu.
Ceea ce sugerează aceste paralele este că, așa cum botezul lui Iisus din Marcu, capitolul 1, este începutul lucrării sale, conform profeției din Daniel, capitolul 9, versetele de la 24 la 27, ceea ce se întâmplă în Marcu, capitolul 15, la cruce, este punctul culminant sau scopul lucrării sale, când el moare ca răscumpărare pentru mulți. Moartea lui Iisus pe cruce împlinește și o parte din profeția din Daniel, capitolul 9, versetele de la 24 la 27. Ruperea perdelei din templu marchează împlinirea sistemului de jertfe, adică realitatea întâlnește lucrurile simbolizate și începe o nouă fază a istoriei mântuirii.
În ciuda chiar și a uneltirilor malefice ale oamenilor, planurile lui Dumnezeu s-au împlinit. De ce ar trebui ca acest lucru să ne ajute să învățăm că, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, ne putem încrede în Dumnezeu convinși că bunătatea Lui va birui în cele din urmă? Pus la odihnă.
Să ascultăm Marcu, capitolul 15, versetele de la 42 la 47.
Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, i-a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.
Întrebarea 5. Care este semnificația intervenției lui Iosif din Arimatea, mai ales în absența ucenicilor Domnului Iisus? După toată drama intensă vin lucrurile mai obișnuite. Mai întâi, morții trebuie întotdeauna îngropați. Mai multe elemente sunt însă oarecum înduioșătoare din punct de vedere spiritual, iar altele sunt extrem de importante din punct de vedere istoric. În acest pasaj, Iosif din Arimatea apare pentru prima și ultima oară în Evanghelia după Marcu. Era un membru respectat al Sinedriului, făcând parte din elitele urbane. Fiind bogat și respectat, avea trecere înaintea guvernatorului, ceea ce explică îndrăzneala lui de a-l aborda pe Pilat și a-i cere trupul lui Iisus. Faptul că un membru al Sinedriului a manifestat un astfel de interes legat de înmormântarea lui Iisus este un detaliu emoționant. Unde erau ucenicii lui Iisus când se petreceau toate acestea? Un detaliu istoric extrem de important aici este constatarea morții lui Iisus. Marcu, capitolul 15, versetul 43, vorbește despre cererea lui Iosif de a primi trupul lui Iisus. Dar Pilat a fost surprins să audă că Iisus murise deja. Prin urmare, l-a chemat pe centurionul responsabil cu răstignirea și l-a întrebat dacă Iisus era deja mort. Centurionul a confirmat lucrul acesta. Acest aspect este unul important, deoarece ulterior unii aveau să susțină că Iisus nu a murit pe cruce, ci doar a leșinat. Mărturia centurionului în fața guvernatorului roman contrazice direct această afirmație. Romanii știau până la urmă cum să execute criminali. Iosif a adus o pânză de in cu care l-a înfășurat pe Iisus și i-a așezat trupul într-un mormânt săpat în stâncă. Acest mormânt era suficient de mare pentru a se putea intra în el. Pe lângă Iosif, scriitorul Evangheliei mai menționează două femei care au văzut locul, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov. Acestea două împreună cu Salome au privit răstignirea de la distanță și toate trei vor merge la mormânt duminică dimineața pentru a finaliza, cred ele, îmbălsămarea lui Iisus. De ce se face referire la aceste trei femei? Ele vor fi martorele mormântului gol în Marcu, capitolul 16, și prin urmare sunt martori importanți ai învierii Domnului.
Paradoxal, adepții lui Iisus au dispărut din misiune, în timp ce un membru al Sinedriului, exact organismul care l-a condamnat pe Iisus, devine erou în această situație. Cum te asiguri că, în momentele cruciale, nu vei dispărea și tu din misiune? Un gând de încheiere.
Pilat dorea foarte mult să-l elibereze pe Domnul Hristos, dar și-a dat seama că nu va putea face acest lucru și să-și păstreze totuși poziția și onoarea. Ca să nu-și piardă puterea lumească, a preferat sacrificarea unei vieți nevinovate. Câți nu își sacrifică principiile în același fel pentru a nu pierde ceva sau pentru a nu suferi? Conștiința și datoria arată o cale, iar interesele personale o altă cale. Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fără de lege, ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam apăsa asupra inimii sale. Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului, manifestarea teribilă a neplăcerii sale față de nelegiuire, umplea de groază inima fiului său. În toată viața sa, Domnul Hristos vestise unei lumi căzute vestea cea bună a îndurării și iubirii iertătoare a Tatălui. Tema sa era salvarea celui mai mare păcătos. Dar acum, sub povara teribilă a vinovăției ce apăsa asupra sa, nu putea vedea fața dătătoare de pace a Tatălui. Retragerea privirii divine de la Mântuitorul în această oră a supremei dureri a străpuns inima sa cu o întristare ce nu va putea niciodată să fie înțeleasă de către om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizică de-abia mai era simțită.
În studiul acesta am văzut cât de mult a suferit Mântuitorul pentru ca să ne dea nouă pacea. Vă dorim din suflet ca toate aceste suferinți ale iubitului nostru Mântuitor să ne ajute să ne predăm cu totul viața în mâinile Lui. Până la data viitoare, vă dorim multă binecuvântare.
Amin.